Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές, ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το Ω», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πειραιώς, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάτι ενθαρρυντικό και αισιόδοξο. Με πάνω από το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού να συγκεντρώνεται κατά μήκος των ακτών, είναι αναπόφευκτη η επιταχυνόμενη παράκτια ανάπτυξη που προκαλεί, το φαντάζεστε, τεράστια πίεση στα φυσικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απειλές λόγω της αλλαγής του κλίματος, την αύξηση της στάθμης του νερού, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα παράκτια και αστικά περιβάλλοντα παγκοσμίως απαιτούν συνεχώς εργασίες ανάπτυξης, μετασκευής και εντατικής συντήρησης. Το βασικό υλικό λοιπόν που εξυπηρετεί δεκαετίες τώρα αυτού του είδους τα έργα είναι το ταπεινό και γνωστό σε όλους μας τσιμέντο. Όμως η χημική σύνθεση, ο απλός σχεδιασμός και η χαμηλή επιφανειακή πολυπλοκότητα της επιφάνειας των περισσότερων τέτοιων υποδομών δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους φυσικούς βυθούς και βράχους, και έτσι οι γκρίζες μπετονένιες επιφάνειες σιγά σιγά νεκρώνουν τις θαλάσσιες περιοχές γύρω τους. Η θαλάσσια ζωή μειώνεται, τα ψάρια απομακρύνονται, τα όστρακα και τα κοράλια εξαφανίζονται, ενώ αντίθετα εμφανίζονται όλο και συχνότερα ενοχλητικά και χωροκατακτητικά είδη. Παρόλα αυτά, το τσιμέντο δεν πάβει να είναι το υλικό με τη μεγαλύτερη χρήση σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν σκέφτηκαν το 2012 δύο θαλάσσιοι βιολόγοι. Η Σίμπριτ Πέρκολ Φίνκελ, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της πριν λίγες μέρες σε ένα αυτοκινηστικό ατύχημα, και ο Ίντο Σέλα. Έχοντας περάσει τη ζωή τους μελετώντας τους ωκεανούς, βρήκαν μια καινούργια εντυπωσιακή τεχνολογία που μετατρέπει το βαρετό νεκρό τσιμέντο σε ένα υλικό ζωντανό και φιλόξενο. Η καινοτόμη κύβη σκυροδέματος λοιπόν της Econ Crete, της εταιρείας τους με έδρα το Ισραήλ, διαθέτουν συγκεκριμένη σύνθεση ώστε να απαντούν στις περιβαλλοντικές και δομικές ανάγκες. Χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες χύτευσης και σχεδίασης, ώστε οι πλευρές τους να δημιουργούν υφές που μιμούνται τα φυσικά χαρακτηριστικά των βράχων και των κοραλιών, ενισχύοντας τη φιλικότητά τους προς τη θαλάσσια ζωή. Έτσι λοιπόν, όταν φουντάρεις αυτό το νέο μπλοκ τσιμέντου στο νερό για κάποιους μήνες, συμβαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Όχι απλά δεν έχεις υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά στις μικρές τρυπούλες τους εγκαθίστανται τα πιο μικρά ψαράκια για να προστατευτούν, φτιάχνοντας σιγά σιγά αποικίες. Επάνω του βγάζουν ρίζες και μεγαλώνουν φύκια. κοράλια και όστρακα αγκιστρώνονται στις επιφάνειές του, δημιουργώντας μια βιοπροστασία που το καθιστά ακόμη πιο ανθεκτικό. Η θαλάσσια ζωή επιστρέφει και έτσι το τσιμέντο ζωντανεύει. Με την τεχνολογία της E-Concrete, οι παράκτιες ζώνες που νεκρώνουν θα μπορούσαν να μετατραπούν σε νέα ζωντανά οικοσυστήματα, υποστηρίζουν οι ιδρυτές του. Και αυτή τη στιγμή τους εμπιστεύονται λιμάνια από όλο τον κόσμο, αφού η εταιρεία έχει ανοιχτά εργοτάξια από το Σαν Φρανσίσκο στο Μαϊάμι, από τις Μπαχάμες στη Χάγη και από το Μονακό στην παράκτια ζώνη του Χονγκ Κονγκ και φυσικά του Τελαβίβ.
Come le marche taka bai amma hi wat marqash satashinema
Και ας επιστρέψουμε στο αλφαβητάρι μας με το γράμμα φι. Φι όπως φτώχεια. Το 1% των πλουσίων της γης κατέχει το 44% του πλούτου της, ενώ σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει με λιγότερα από 4,6 ευρώ την ημέρα. Η μέση κατανάλωση πετρελαίου και άλλων πηγών ενέργειας είναι 30 φορές υψηλότερη στις πλούσιες χώρες σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες. Μεταξύ των φτωχών, οι μονογονεϊκές οικογένειες με γυναίκες στην κεφαλή τους είναι από τις φτωχότερες του πλανήτη. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, ένα παιδί που γεννιέται από φτωχούς γονείς έχει 2 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει πριν φτάσει τα 5 από ότι ένα παιδί γεννημένο σε πλούσιο σπιτικό. Ζούμε σε έναν κόσμο μεγάλων ανισοτήτων. Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση της γης, η ρύπανση δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι και οικονομικά και κοινωνικά. Και βουτώντας σε ένα αέναο φαύλο κύκλο, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή οδηγούν στη φτώχεια. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η φτώχεια και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Αηφόρου Ανάπτυξης διάβαζα πριν λίγες μέρες ένα άρθρο με τίτλο «Τι είναι αλήθεια η φτώχεια». Μέχρι το 1970, λέει, το κριτήριο για τη μέτρηση της φτώχειας ήταν το εισόδημα του μέσου νοικοκυριού και κατά πόσο μπορούσε να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες όπως τροφή, καύσιμα, διαμονή, ρουχισμό. Με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο οικονομικός δείκτης συμπληρώθηκε σταδιακά με πιο περίπλοκες προσεγγίσεις. Έτσι, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το 1976, εμφανίστηκε η έννοια των βασικών αναγκών που επικεντρώθηκε σε μια σειρά ανθρωπίνων αναγκών πέρα από τα τρόφιμα και το ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι. Ενέταξε στις βασικές ανάγκες κοινωνικές υπηρεσίες όπως υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Παρότι διανθισμένη, η προσέγγιση των βασικών αναγκών παρέμενε προσανατολισμένη στην κατανάλωση. Μέχρι που το 1980 ο Ινδός οικονομολόγος Αμάρτια Σεν υποστήριξε ότι η φτώχεια είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη έννοια. Αυτό που έχει σημασία είναι περισσότερο η ελευθερία και η ικανότητα να κατακτήσεις την ευζοία παρά τα ελάχιστα που χρειάζεσαι για τη φυσική σου επιβίωση. Με αυτή λοιπόν τη νέα αντίληψη, τα Ηνωμένα Έθνη εισήγαγαν το 1990 τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, που ακολουθεί μία πιο πολυδιάστατη προσέγγιση για τη φτώχεια, εξετάζοντας διαφορετικά σταθμά στέρησης και καταλήγοντας σε ένα σύνθετο βαθμό για κάθε χώρα. Έτσι, οι ετήσιες εκθέσεις για την ανθρώπινη ανάπτυξη που χρησιμοποιούσαν αυτό τον δείκτη, τον HDI, παρήχαν ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Όμως συχνά προσπερνούσαν σημαντικές διαφορές και μεταξύ διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων. Οι άντρες και οι γυναίκες, παραδείγματος χάρη, μπορεί να βίωναν τη στέρηση με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη η οικονομική ευημερία δεν μεταφραζόταν απαραίτητα σε μεγαλύτερες ελευθερίες για γυναίκες και κορίτσια, για αυτόχθονες πληθυσμούς, για άτομα με αναπηρία ή άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες. Αντιδρώντας λοιπόν στην κριτική, το 1995 τα Ηνωμένα Έθνη εισήγαγαν νέους τρόπους μέτρησης της ευζοίας, όπως το μέτρο ενδυνάμωσης των φύλων, που εξέταζε τη γυναικεία εκπροσώπηση στα εθνικά κοινοβούλια, τις θέσεις λήψης αποφάσεων, το εισόδημά τους συγκριτικά με αυτό των ανδρών συναδέλφων τους. Το 2001, νέες περιβαλλοντικές αυτή τη φορά διαστάσεις της φτώχειας, όπως η διαθεσιμότητα καθαρού νερού και αποχέτευσης, η προστασία από ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, έκαναν την εμφάνισή τους στα πλαίσια των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας που υπέγραψαν οι 192 χώρες μέλη του ΟΗΕ αλλά και 23 διεθνείς οργανισμοί. Η διακήρυξη της χιλιετίας που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε για πρώτη φορά ότι ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες οφείλουν να περιληφθούν στις εκτιμήσεις της φτώχειας. Ωστόσο, οι επικριτές αντέδρασαν και πάλι λέγοντας ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οι κίνδυνοι, όπως η ρήπανση από χημικές ουσίες, απόβλητα και εκπομπές αερίων, δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς. Και ερχόμαστε στο σήμερα και στο 2020, όπου στους δείκτες φτώχειας και λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική κρίση και τη συμμετοχή της κάθε χώρας στην πλανητική ρήπανση, προστίθεται και ο δείκτης πλανητικής πίεσης. Με βάση αυτό το νέο μέτρο, περισσότερες από 50 χώρες που ήταν βαθμολογημένες ψηλά στην ανθρώπινη ανάπτυξη έχασαν αυτό τους το καθεστώς λόγω της μεγάλης τους εξάρτησης στα ορυκτά καύσιμα και στη μεγάλη τους κατανάλωση φυσικών πόρων. Και αν αναρωτιέστε με όλα τα παραπάνω κριτήρια σε ποια θέση κατατάσσεται η χώρα μας στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, με πρώτη την Νορβηγία και τελευταίο τον Νίγηρα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 32η θέση μεταξύ των 189 χωρών.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
Cowboy's work is never done. Works hard from sun to sun. The rancher is the man that feeds us all. Now people jump and shout. They say we want the rancher out. The rancher is the man that feeds them all.
Φύ όπως φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια απολύτως φυσική διαδικασία. Φυσική και θετική για την ανθρωπότητα, αφού χωρίς αυτό το φαινόμενο η θερμοκρασία της γης θα ήταν αρνητική, περίπου μείον 18 βαθμούς. Και προφανώς η εξέλιξή μας θα ήταν, εάν ήταν, εντελώς διαφορετική. Ευτυχώς όμως για μας υπάρχουν η ατμόσφαιρα και τα αέρια θερμοκηπίου. Η ηλιακή ενέργεια έρχεται στη γη ως ακτινοβολία και το 50% περίπου αυτής της ακτινοβολίας απορροφάται από το φλοιό της γης. Χάρη σε αυτή την ακτινοβολία το έδαφος ζεσταίνεται και αντανακλά με τη σειρά του υπέρυθρη ακτινοβολία που εν μέρει παγιδεύεται από τα αέρια θερμοκηπίου εκ των οποίων και το περίφημο διοξείδιο του άνθρακα. Χάρη σε αυτό το φαινόμενο η ατμόσφαιρα ζεσταίνεται και ο πλανήτης μας έχει μια μέση θερμοκρασία 15 βαθμών. Από τον προηγούμενο αιώνα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η βιομηχανία, η γεωργία, οι μεταφορές, η αποξύλωση των δασών έχουν αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που με τη σειρά τους παγιδεύουν περισσότερη υπέρυθρη ακτινοβολία, χαλώντας τη φυσική ισορροπία. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και την κλιματική αλλαγή που θα έπρεπε πλέον να αναφέρουμε ξεκάθαρα ως κλιματική κρίση. Για την αναστροφή της κατάστασης, εάν αυτή είναι εφικτή, γίνονται προσπάθειες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. τα ξέρουμε πια, τα ακούμε καθημερινά και εμείς εξάλλου καλούμαστε ως πολίτες και κάτοικοι αυτού του πλανήτη να αλλάξουμε συνήθειες, παραγωγικές και καταναλωτικές συμπεριφορές. Όμως κάτι που διάβαζα τελευταία και βρήκα πολύ ενδιαφέρον είναι η προσπάθεια που γίνεται στο χώρο της κτηνοτροφίας που βρίσκεται έντονα στο στόχαστρο, καθώς φαίνεται ότι ένα μέρος των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχεται από τις δύσσωσμες σωματικές λειτουργίες των αγελάδων και των προβάτων. Οι εκτιμήσεις ποικίλουν, αλλά τα ζώα παραγωγής θεωρούνται υπεύθυνα για το 14% όλων των εκπομπών θερμοκηπίου που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράλληλα με το διοξίδιο του άνθρακα, η καλλιέργεια των τροφών των αγελάδων παράγει δύο άλλα αέρια σε μεγάλες ποσότητες. Το οξείδιο του αζότου από την προσθήκη λιπασμάτων και αποβλήτων στο έδαφος και το μεθάνιο. Το μεθάνιο εκπέμπεται από μυρικαστικά, κυρίως πρόβατα και βοηδή, και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 1/3 των συνολικών εκπομπών από τη γεωργία. Το μέσο μυρικαστικό ζώο παράγει αέρια που περιέχουν 250 με 500 λίτρα μεθανίου την ημέρα. Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η κτηνοτροφία ευθύνεται για την εκπομπή στην ατμόσφαιρα ετησίως, μέσω της αποβολής αέρα από την άνω ή την κάτω οδό, μεθανίου, ισοδύναμο με 3,1 γιγατόνους διοξιδίου του άνθρακα. Όμως να που κάποιοι επιστήμονες ελπίζουν να μειώσουν τη συμμετοχή της κτηνοτροφίας στην κλιματική αλλαγή και γι' αυτό ας ταξιδέψουμε λίγο στη Νέα Ζηλανδία. Βρισκόμαστε κοντά στο Ινστιτούτο AG Research. Πολύ κοντά, οι αγελάδες βόσκουν ανέμελα. Καταβροχθίζουν μεγάλες ποσότητες φρέσκου καταπράσινου χορταριού, αφήνοντας ένα μου ικανοποίησης. Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι αγελάδες είναι ίδιες με εκατομμύρια άλλες αγελάδες που βόσκουν στον κόσμο. Όμως όχι. Στο στομάχι των συγκεκριμένων συντελείται μια επιστημονική μελέτη που θα μπορούσε να αλλάξει τον πλανήτη μας. Τα ζώα αυτά έχουν εμβολιαστεί ενάντια σε κάτι μικρόβια που ευθύνονται για την παραγωγή μεθανίου κατά τη διάρκεια της χώνεψης. Το μεθάνιο, να σας θυμίσω, είναι ένα από τα πιο τρομερά και φοβερά αέρια του θερμοκηπίου, καθώς είναι περί τις 25 φορές πιο ισχυρό στο να παγιδεύει θερμότητα από το διοξίδιο του άνθρακα. Το μεθάνιο τώρα, κοιτάξτε τι μαθαίνει ο άνθρωπος, προέρχεται από το 3% των μικροβίων που κατοικούν στην μεγάλη κοιλία των μυρικαστικών. Οι ένοχοι αυτοί οργανισμοί ανήκουν σε μια αρχαία ομάδα μικροβίων και είναι σε θέση να ζουν σε περιβάλλοντα όπου δεν υπάρχει οξυγόνο. Απλά τώρα, μέσω μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως εντερική ζύμωση, αυτά τα μικρόβια αποσυνθέτουν και ζυμώνουν τα φυτικά υλικά που καταναλώνονται από τα ζώα, παράγοντας όμως μεθάνιο ως υποπροϊόν. Για να απελευθερώσουν την πίεση που έχει συσσωρευτεί από τα αέρια, τα ζώα στη συνέχεια τα αποβάλλουν. Κυρίως τα ρεύονται. Οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων μικροβίων και επεμβαίνουν στοχεύοντας επιλεγμένα γονίδια του DNA τους. Αυτά τα γονίδια αποτελούν τους βασικούς στόχους στην ανάπτυξη των εμβολίων. Μέχρι στιγμής, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ζώων, αγελάδων και προβάτων έχει εμβολιαστεί. Όμως, τα νέα είναι ευχάριστα αφού εντοπίστηκαν αντισώματα στα περιττώματά τους. Για να αποδείξουν όμως ότι το εμβόλιο λειτουργεί, δηλαδή ότι μειώνει την αποβολή μεθανίου, οι επιστήμονες χρειάζεται να κάνουν και άλλα βήματα. Σφραγίζουν τα ζώα σε μεγάλα διαφανή κλουβιά με ελεγχόμενο αερισμό και μελετούν τα αέρια που εκπέμπουν. Τα αποτελέσματα αναμένονται, όμως πολλοί συναδελφοί τους ανησυχούν και διαφωνούν με το μαγείρεμα μέσα σε εισαγωγικά του DNA των μικροβίων, φοβούμενοι απρόβλεπτες συνέπειες. Παράλληλα με τις προσπάθειες εμβολιασμών στη Νέα Ζηλανδία, άλλοι επιστήμονες στη Σκωτία δοκιμάζουν διαφορετικές μεθόδους όπως αυτή της γενετικής επιλογής μέσα στα πλαίσια της εκτροφής πιο υγιών και πιο αποδοτικών προβάτων και αγελάδων. Δηλαδή πρακτικά οι διασταυρώσεις γίνονται μεταξύ ζώων που δείχνουν να μην πολύ επηρεάζονται από τις ζυμώσεις. Στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ πάλι η προσπάθεια γίνεται μέσω της διατροφής και επιλογής ζωοτροφών που δεν αγαπούν τα μικρόβια που αναφέραμε πριν. Θα μπορούσαμε να δούμε μία μείωση της τάξης του 20-30% των αερίων, λένε οι Εγγλέζοι ερευνητές, και καταλήγουν καλύτερης ποιότητας ζωοτροφής, φτιάχνει πιο παραγωγικά ζώα και πιο παραγωγικά ζώα παράγουν λιγότερο μεθάνιο. Όλα τα παραπάνω για το καλό του πλανήτη. Και κλείνουμε ταξιδιωτικά με φύ όπως Φιλιππίνες.
Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilaw.
Οι Φιλιππινές είναι διάσημοι για την τεράστια Pinoy Pride τους, την περηφάνεια τους για οτιδήποτε είναι φιλιππινέζικο. Οτιδήποτε είναι φτιαγμένο στις Φιλιππίνες ή φτιαγμένο από Φιλιππινέζο, ειδικά όταν έχει διεθνή αναγνώριση, ανεβάζει την εθνική υπερηφάνεια στα ουράνια. Και η αλήθεια είναι ότι σε μια χώρα πρικισμένη με εκθαμβωτική φυσική ομορφιά, τους κατανοούμε πλήρως. Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον Ειρηνικό ωκεανό, στο ύψος του Ισημερινού. Είναι μια χώρα στην οποία αναφερόμαστε πάντα στον πληθυντικό, γιατί αποτελείται από περίπου 7.640 νησιά, εκ των οποίων κατοικούνται τα 2.000. Πρόκειται λοιπόν για ένα αρχιπέλαγος, με κάποια από τα νησιά του, όπως το Μπορακάι, το Παλαγουάν, το Σιαργκάο, να θεωρούνται από τα ωραιότερα του κόσμου. Κοραλιογενείς ύφαλοι με μεγάλη βιοπικιλότητα, φοβερά και φιλικά ντουγκόνγκ που αντικρίζει κανείς κολυμπώντας και αν έχει φαντασία και μοιοπία θα πρόσθετα μπερδεύει με γοργόνες, ηφαίστεια και υπόγεια ποτάμια, καταράκτες, παραλίες με κατάλευκη άμμο, πόλεις με ιστορία και ισπανική αποικιακή αισθητική. Και φυσικά, οριζόνες. Η ενδοχώρα είναι στολισμένη με ατελείωτους οριζόνες σχεδιασμένους αμφιθεατρικά σε ταράτσες. Πιο γνωστοί οι οριζόνες του Μπανάουε. Οι Φιλιππινέζοι τις αποκαλούν το 8ο θαύμα του κόσμου και οι Ισπανοί τις θεωρούσαν ως βήματα για τον παράδεισο. Δημιουργήθηκαν πριν από 2.000 χρόνια από την ορεσίβια φυλή Ιφουγκάο και οι παραδοσιακές μέθοδοι τους παραγωγής του ρυζιού μεταφέρονται ακόμη από τη μια γενιά στην επόμενη. Με μάτι γερακίσιο, να παρακολουθεί τις εργασίες, στέκει ο Μπουλόλ, ο θεός του ρυζιού που προστατεύει την ευαίσθητη παραγωγή από τους εχθρούς και φροντίζει να διατηρηθεί σαν ένα μάθημα αρμονικής συμβίωσης η ισορροπία μεταξύ φύσης και ανθρώπου.
At ang iyong mga matay, biglang lumuha ng timo.
Εάν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη» από το Άλφα στο Ωμέγα του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.